Σε ένα-δύο λεπτά θα έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή το γεωπολιτικό αναλυτή, συγγραφέα και αρθρογράφο, τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη, για να συζητήσουμε τις μετασεισμικές επιπτώσεις στην πολιτική σκηνή της Τουρκίας, αλλά και στις σχέσεις της γειτονικής χώρας με την Ελλάδα και τις άλλες χώρες της ευρύτερης περιοχής. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Αν είσαι ένας από τους δικαιούχους του βάουτσερ για τα ψηφιακά εργαλεία μικρομεσαίων επιχειρήσεων και θέλεις να το αξιοποιήσεις στο maximum, επισκέψου τώρα ένα κατάστημα Κοσμοτέ ή Γερμανός ή μπες στο κοσμοτέ.gr κάθετος business. Στη συνέχεια, ένας ειδικός θα σε ενημερώσει αλλά και θα σου προτείνει τα κατάλληλα ψηφιακά εργαλεία που χρειάζεσαι στην επιχείρησή σου. Κάνε σήμερα το επόμενο ψηφιακό βήμα και επικοινώνησε με την Κοσμοτέ για να εξαργυρώσεις το βάουτσερ σου. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, η Πρωτέργεια, ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιλινέως, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περισσότερες από 330.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε και εσείς την Πρωτέργεια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Πρωτέργεια και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18 311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε, όπως προαναγγείλαμε, τον γεωπολιτικό αναλυτή, συγγραφέα και αρθρογράφο, τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη. Κύριε Καλεντερίδη, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα.
Ο σεισμός, ο πολύ μεγάλος σεισμός, αυτή η τεράστια τραγωδία που ζει η γειτονική χώρα, φαίνεται ότι φέρνει τώρα και μετασεισμούς στην πολιτική σκηνή της Τουρκίας, αλλά πιθανότατα φέρνει και κάποια διαφοροποίηση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Θέλω να μας πείτε πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα, αν αυτές οι επιπτώσεις θα είναι μόνιμες ή αν πρόκειται για παροδικές συνέπειες του γεγονότος ότι επιδείξαμε για άλλη μια φορά αλληλεγγύη δίπλα στην γειτονική χώρα.
Λοιπόν, καταρχάς να δούμε αν θα γίνουν εκλογές.
Αυτό είναι κρίσιμο θέμα.
Όποτε έχουν εξαγγελθεί, γιατί αφενός μεν υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες. Αντιλαμβάνεστε ότι 10-12 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν επηρεαστεί, είναι σεισμόπληκτοι. Πώς θα πάμε σε προεκλογικό αγώνα σε αυτές τις περιοχές. Και αφετέρου έχει χαλάσει και το παιχνίδι που είχε στήσει ο Ερντογάν, όπως προκύπτει από ένα διάγγελμα που έκανε, είδα πριν από λίγο, το έχω μπροστά μου τώρα στο NTV, ένα από τα σοβαρά κανάλια στην Τουρκία, όπου βγήκε ο Ερντογάν και απείλησε τους πολίτες με ένα ύφος, το πρόσωπο του είναι γεμάτο μίσος, με ένα ύφος απειλητικό, είπε ότι ορισμένοι με τις διαμαρτυρίες τους προσπαθούν να προκαλέσουν χάος στην Τουρκία και θα έρθει η στιγμή, θα ανοίξουμε και αυτό το τευτέρι και θα τιμωρηθούν. Διάβασα λοιπόν από κάτω τα σχόλια. Μιλώ τώρα για
ναι.
Να σας πω την αλήθεια πόσα σχόλια έχει αυτή τη στιγμή. Καταρχάς έχει 5.289 retweet αυτή η... Μιλάμε για χιλιάδες σχόλια.
Ναι.
Τα σχόλια είναι 99% εναντίον του Ερντογάν. Σε μια χώρα που όποιος διαμαρτύρεται και στρέφεται εναντίον του Ερντογάν πάει φυλακή.
Και να υπενθυμίσω σε αυτό, τώρα δεν θέλω να κάνω τον έξυπνο, το άκουσα να λέγεται το πρωί από κάποιον καθηγητή, ότι ο Ερντογάν κέρδισε τις εκλογές μετά από σεισμούς τους οποίους απέτυχε τότε να τους διαχειριστεί η κυβέρνηση Ετσεβίτ.
Ήταν οι σεισμοί του 1999, το είπε και ο ο παλιός διευθυντής της Ζαμάν που τώρα είναι στην Σουηδία, αυτός το έγραψε, με σεισμό ήρθες, με σεισμό θα φύγεις. Λοιπόν, επίσης θέλω να πω ότι ήδη, επειδή μιλάω και με κάποιους ανθρώπους στην Τουρκία, οι άνθρωποι του ΑΚΕΠΕ, φανατισμένοι και αφιονισμένοι, έχουν πάρει γραμμή, τα ίδια λένε όλοι, ήταν θέλημα του Αλλάχ.
Μάλιστα.
Και όταν ρωτάει κάποιος και τους λέει, εντάξει, ήταν θέλημα του Αλλάχ ο σεισμός, κανείς δεν λέει όχι. Ήταν θέλημα του Αλλάχ να χτιστούν οι πολυκατοικίες από φιλικούς προς τον Ερντογάν επιχειρηματίες, χωρίς σίδερα και χωρίς αντισεισμική μελέτη. Και εκεί ξέρετε πώς απαντούν. Γιατί είστε βλάσφημοι, γιατί να κατέβετε τον Αλλάχ με τέτοια. Τι θέλω να πω, ότι το ΑΚΕΠΕ αυτή τη στιγμή κάνει μια προσπάθεια να συμμαζέψει τα πράγματα σε επίπεδο αντίδρασης της κοινής γνώμης, που αυτό είναι πολύ δύσκολο και θα έλεγα ότι είναι νωρίς ακόμα να δούμε πώς θα διαχειριστεί ο Ερντογάν αυτή την κατάσταση στο επόμενο διάστημα και αν θα γίνουν οι εκλογές στο Μάιο όπως έχει προαναγγελθεί. Να πω και κάτι άλλο.
Μοιάζει πιθανή πάντως μια αναβολή τους. Του δίνει τη δυνατότητα και το Σύνταγμα να πάει και 6 μήνες παρακάτω.
Του το δίνει, αλλά ξέρετε, υπάρχει ένα ζήτημα. Δεν θα μπορέσει τους 6 μήνες να κάνει σπίτια, να παραδώσει σπίτια.
Σωστό.
Για να...
σωστό.
Είναι ένα εξαιρετικά, ένα δυσεπίλητο πρόβλημα για τον Ερντογάν. Να δούμε λοιπόν λίγο τι συμβαίνει με την ελληνική αποστολή εκεί. Καταρχάς, είδα πριν από λίγο μία-δύο δημοσιεύσεις Τούρκων που λένε ότι προσφέρθηκε η Κυπριακή Δημοκρατία να στείλει συνεργείο και το απέρριψαν οι τουρκικές αρχές. Από κάτω όλα τα σχόλια, μα όλα τα σχόλια, επικρίνουν την τουρκική κυβέρνηση που δεν έδωσε την άδεια.
Βέβαια.
Λέει,
τώρα
θα έσωζαν ανθρώπους, γιατί δεν τους αφήσατε.
Στην κρίσιμη στιγμή.
Όσον αφορά τα δικά μας, την παρουσία του δικού μας, τώρα τι να σας πω, διάβασα χθες. Εγώ λέω χιλιάδες, εσείς πέστε εκατοντάδες σχόλια κάτω από αναρτήσεις.
Μα τους αποθέωσαν εκεί, τους υποδέχθηκαν με χειροκροτήματα, αγκαλιές, ζητοκραυγές.
Αν δείτε πώς σχολιάζουν το «θα έρθουμε ξαφνικά ένα βράδυ» του Ερντογάν, με τι χλέβη το σχολιάζουν και πώς αποθεώνουν την παρουσία των Ελλήνων εκεί, ακούστε, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι το τουρκικό κράτος και οι στόχοι του τουρκικού κράτους δεν θα αλλάξουν. Διότι είδα, βομβάρδισαν μια μισή μέρα μετά τον σεισμό, βομβάρδισαν τους Κούρδους στο Τελ Ριφάτ.
Είναι αλήθεια αυτό?
Αλήθεια,
το διάβασα κι εγώ.
Ναι, αλήθεια, το είδα πάλι πριν από λίγο από το North Press, που είναι
βομβάρδισαν και περιοχές που έχουν πληγεί από το σεισμό.
Βεβαίως, γιατί Τελ Ριφάτ.
Αυτό είναι, μιλάμε για ό,τι πιο άθλιο.
Δεν
έχω ακούσει
το τουρκικό κράτος. Δεν αλλάζει το τουρκικό κράτος. Και ξέρετε, υπάρχει ένα άλλο θέμα. Λίγοι μιλάνε και για τη Συρία. Και στη Συρία έγινε σεισμός. Και έγινε σεισμός σε περιοχή που είναι κατεχόμενη από τον τουρκικό στρατό και από ομάδες τζιχαντιστών. Και εκεί υπάρχουν άνθρωποι κάτω από τα ερείπια και ακριβώς επειδή είναι περιοχή που δεν ασκεί κυριαρχία το Συριακό κράτος, δεν μπορεί να πάει και βοήθεια. Ούτε συνεργεία διάσωσης, ούτε βοήθεια ανθρωπιστική. Και αυτό είναι ένα έγκλημα του τουρκικού κράτους. Δηλαδή, ασφαλώς ήταν μια σωστή κίνηση να στείλουμε βοήθεια εκεί. Τουλάχιστον βγάλαμε το δηλητήριο που εγχύθηκε από τον Ερντογάν και από την προπαγάνδα στο μυαλό και στην ψυχή εκατομμυρίων Τούρκων. Βγήκε και αντικαταστάθηκε με τη λογική και αυτό που τελικά όλοι είδαν τους Έλληνες, αυτό που τους έκανε εντύπωση, κύριε Χατζηνικολάου, είναι που έκλαιγε ένας Έλληνας που έσωσε το παιδί. Και λέει, κοιτάξτε, τον κλαίει, δεν υποκρίνεται. Θέλω να σας πω, ήταν τεράστια η επίδραση της ελληνικής παρουσίας στην περιοχή, που στην Αντιόχεια έχουμε και μερικά χωριά Έλληνες ελληνοργόδοξες.
Βεβαίως, βεβαίως. Και έχει παράδοση ορθόδοξων πληθυσμών η περιοχή αυτή. Και τώρα πηγαίνει και δεύτερο συνεργείο της ΕΜΑΚ από τη Θεσσαλονίκη.
Ναι, το είδα. Ναι, ναι. Τώρα, όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά, ξέρετε, το 1999 η διπλωματία των σεισμών λειτουργήσε γιατί. Γιατί ήταν συντεταγμένη η Δύση, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Ευρώπη, στην κατεύθυνση του εφελκισμού της Τουρκίας προς την Ευρώπη. Και αμέσως μετά είχαμε το Ελσίνκι και η υπογραφή, η Τουρκία αναγνωρίστηκε ως χώρα υποψήφια προς ένταξη χώρα κτλ. Άρα τότε η διπλωματία των σεισμών λειτουργήσε συμπληρωματικά σε μια τάση που υπήρχε στη Δύση και έφερε κάποια αποτελέσματα. Τώρα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Τώρα αυτό που θα κάνει αυτή η διπλωματία των σεισμών είναι να αλλάξει την συμπεριφορά και τη στάση μιας μεγάλης μερίδας του τουρκικού λαού απέναντι στην Ελλάδα. Το δεύτερο αποτέλεσμα του σεισμού είναι ότι θα πρέπει να βγάλουμε πλέον, αν και η Τουρκία θα συνεχίσει τις ναύδεξες και όλα αυτά, αλλά να βγάλουμε πλέον από την ρητορική μας το ερώτημα πότε θα γίνει θερμό επεισόδιο ή πότε θα εισβάλλουν οι Τούρκοι. Θεωρώ, διαβάζω ότι είναι περίπου 50 δις η ζημιά, πρωτογενή ζημιά, δεν μιλάμε για δευτερογενή και άλλα, από τους σεισμούς. Εκεί λοιπόν η Τουρκία θα υποχρεωθεί τώρα να σκύψει σε αυτά τα προβλήματα, να λύσει αυτά τα προβλήματα, έχουμε τις εκλογές. Εμείς πάντα θα είμαστε έτοιμοι να αποκρούσουμε οτιδήποτε θα μπορούσε να στραφεί εναντίον της εθνικής μας ακεραιότητας και των συμφερόντων μας, αλλά θεωρώ ότι η επιθετικότητα της Τουρκίας θα αμβλυνθεί σε πρακτικό επίπεδο, σε φραστικό, ρητορικό και διπλωματικό πιθανό να συνεχιστεί, ότι θα αμβλυνθεί το επόμενο διάστημα.
Τώρα, η αίσθηση που έχετε είναι ότι ο Ερντογάν είναι πιο κοντά στο να υποστεί πολιτική ζημιά από την υπόθεση των σεισμών, ή μπορεί να γυρίσει το παιχνίδι εμφανιζόμενος ως ο σωτήρας αυτής της περιοχής και δημιουργώντας την αίσθηση ότι είναι ο καλός πατερούλης που θα λύσει τα προβλήματα.
Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχω μπροστά μου ανάρτηση. Καταρχάς, θες είδα ανάρτηση του ιδίου του Ερντογάν που μιλούσε για το σεισμό. Διάβασα τα σχόλια. Είχε αρκετούς ξένους που είπαν περαστικά και τα λοιπά όλα αυτά. Τα μηνύματα των Τούρκων ήταν περίπου μοιρασμένα, κυρίως ίσως και εις βάρος του Ερντογάν. Τώρα λοιπόν έχει μια ανάρτηση που ανακοινώνεται ότι ο Ερντογάν θα επισκεφτεί το Καραμάν Μαράς, εκεί που ήταν ο πρώτος σεισμός. Από κάτω τα σχόλια είναι 100% εναντίον του. Μην πας, δεν σε χρειαζόμαστε. Μάλιστα. Θα πας με 150 αυτοκίνητα, θα επηρεάσεις αρνητικά τη λειτουργία των συνεργείων. Τι θέλω να πω? Ότι αυτή τη στιγμή το κλίμα είναι εναντίον του Ερντογάν. Αλλά επειδή είναι ένας μεγάλος πολιτικός, ασχέτως τώρα τι σημαίνει αυτό για τα εθνικά μας συμφέροντα, ένας πολιτικός του μπαλκονιού ξέρει να πιάνει τον παλμό του κόσμου, έχει το κράτος μαζί του, έχει τεράστια κεφάλαια προσωπικά να ρίξει στην αγορά, έχει τη Ρωσία και τον Πούτιν που τον θέλει στην καρέκλα του Προέδρου της Τουρκίας, γιατί με αυτόν εξυπηρετούνται τεράστια συμφέροντα της Ρωσίας στην περιοχή. Είναι νωρίς ακόμα να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Τώρα πάντως η κατάσταση είναι αναφανδών εναντίον του Ερντογάν. Αυτό σας το λέω με τα βεβαιότητας,
θέλω...
έχω διαβάσει χιλιάδες σχόλια και αυτά.
Μάλιστα.
Είναι ο καθρέφτης αυτή
Μάλιστα.
τη στιγμή.
Θέλω και δύο κουβέντες να πούμε, κύριε Καλεντερίδη, για τη Συρία, η οποία επίσης έχει υποστεί πολύ μεγάλη καταστροφή και δεν βλέπω η Δύση να τη συμπαραστέκεται με τον ίδιο τρόπο που το πράττει για την Τουρκία.
Να σας πω κάτι. Αντικειμενικά τώρα είμαστε ενταγμένοι στη Δύση, όλα αυτά δεν τα συζητάμε. Εάν βάλουμε σε μια ζυγαριά από τη μια μεριά τον Ερντογάν και από την άλλη τον Άσαντ και βάλουμε στην κάθε ζυγαριά, στην κάθε πλευρά παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εθνοκαθάρσεις, γενοκτονίες, αυταρχισμό.
Είναι χειρότερος μάλλον ο Ερντογάν.
Είναι χειρότερος ο Ερντογάν.
Ναι, ναι.
Άρα η Δύση που ευαγγελίζεται
βέβαια,
τις αρχές του ανθρωπισμού.
Βέβαια καλούμεθα να συγκρίνουμε δύο άσχημα καθεστώτα.
Ναι,
δύο...
Μεταξύ δύο κακών το μη χείρον.
Ακριβώς.
Έτσι, το μη χείρον είναι ο Άσαντ. Και είναι τραγικό να μην βάζει στην άκρη αυτή τη στιγμή τουλάχιστον η Ευρωπαϊκή Ένωση τα ζητήματα τα πολιτικά και να συμπαρασταθούν και στην Συρία, στο λαό της Συρίας, και να πούμε ότι και στην Τουρκία και στη Συρία αυτοί που επλήγησαν είναι κυρίως Κούρδοι, στην Τουρκία είναι και Άραβες, και Άραβες, Κούρδοι και Άραβες. Άρα, αυτό το λέω κυρίως για τους Έλληνες εδώ που λένε δεν έπρεπε να στείλουμε κτλ. Εμείς στο λαό απευθυνόμαστε, δεν απευθυνόμαστε στο τουρκικό κράτος. Κανένας δεν πιστεύει ότι το τουρκικό κράτος θα αλλάξει. Ή αν πιστεύει κάποιος είναι αφελής. Θα συνεχιστούν και οι επιθετικότητες και όλα. Εμείς λοιπόν απευθυνόμαστε και όσον αφορά τη Συρία λοιπόν, θεωρώ τεράστια υποκρισία και λάθος της Ευρώπης να μην συμπαρασταθεί στο λαό της Συρίας μέσα από... Δηλαδή γιατί δεν έκανε ο ένας πρωθυπουργός ένα τηλέφωνο στον Άσαντ? Ποιος θα τον μάλωνε? Δηλαδή δεν είναι σωστά πράγματα. Εμείς, η γειτονιά μας είναι και η Τουρκία και η Συρία. Γιατί δηλαδή το τηλέφωνο στον Ερντογάν και όχι στον Άσαντ? Ο Άσαντ, ξέρετε, δεν έχει κάνει γενοκτονία. Είχε και 1,5 εκατομμύριο ελληνοορθόδοξους χριστιανούς πριν τον πόλεμο που έκανε η Δύση και η Τουρκία μέσα στη Συρία. Προστάτευσε τους χριστιανούς. Πριν από λίγο είδα έναν ιερέα στο Χαλέπι ελληνοορθόδοξο, ο οποίος είπε, άνοιξε την εκκλησία και λέει, υποδέχθηκα 2.000 σεισμόπληκτους και τους ταΐζω και τους ποτίζω. Λοιπόν, γιατί δεν είναι η Ελλάδα παρούσα εκεί? Η Αρχιεπισκοπή Αθηνών τι κάνει? Πετάει χαρταετό? Γιατί δεν είμαστε δίπλα σε όλους τους λαούς, επαναλαμβάνω, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχουν και ελληνοορθόδοξοι εκεί. Γιατί?
Ευχαριστώ θερμά τον γεωπολιτικό αναλυτή, συγγραφέα και αρθρογράφο, και τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη. Καλημέρα, κύριε Καλεντερίδη. Θα μου επιτρέψετε να κάνω μια αναφορά σήμερα σε μια τραγωδία που έγινε πριν από 42 χρόνια, 8 Φεβρουαρίου του 1981, την τραγωδία της Θύρας 7. Στο στάδιο Γεώργιος Καραϊσκάκης, στο Νέο Φάληρο, μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής αναμέτρησης ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στην ΑΕΚ. Η μεγαλύτερη τραγωδία των ελληνικών γηπέδων και μία από τις χειρότερες στην ιστορία του αθλητισμού. Συνολικά, 21 φύλαθλοι έχασαν τη ζωή τους και 55 τραυματίστηκαν καθώς προσπαθούσαν να βγουν από το γήπεδο για να γιορτάσουν τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού με 6-0. Το ατύχημα συνέβη στην ιστορική πλέον Θύρα 7. Στρέφουμε το βλέμμα μας σε εκείνη την εποχή, σε εκείνη την περίοδο και θυμόμαστε με συγκίνηση αυτή την τραγωδία και τους 21 φιλάθλους του Ολυμπιακού που έχασαν τη ζωή τους. Ήταν το 1981, πέρασαν ήδη 42 χρόνια, το θυμάμαι σαν χθες. Και ήταν μια μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού που προφανώς δημιούργησε ενθουσιασμό στη Θύρα 7 και έτρεχαν οι άνθρωποι να βγουν από το γήπεδο για να γιορτάσουν. Είχε 35.450 φιλάθλους εκείνη την ημέρα το γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης, είχε αρχίσει να γεμίζει από τις 12 το μεσημέρι. Και για τους παλιούς να θυμίσω ότι η σύνθεση της ομάδας τότε ήταν για τον Ολυμπιακό Σαργκάνης, Κυράστας, Βαμβακούλας, Παπαδόπουλος, Νοβοσέλατς, Κουσουλάκης, Περσίας, Νικολούδης, Αναστόπουλος, Ορφανός και Γαλάκος. Και προπονητής ήταν ο Καζίμιες Γκούρσκι. Να θυμίσω και τη σύνθεση της ΑΕΚ, γιατί και εκείνη είχε πολύ μεγάλα ονόματα εκείνη την εποχή. Οικονομόπουλος, Αρδίζογλου, Μανολάς, Καραβίτης, Παραπραστανίτης, Θόδης, Βλάχος, Ελευθεράκης, Κώτης, Μπάγεβιτς και Μαύρος. Με προπονητή τότε το Μίλτο Παπαποστόλου. Από το 30 προηγήθηκε ο Ολυμπιακός με σουτ του Γαλάκου μετά από σέντρα του Περσία και η υπεροχή των Ερυθρολεύκων απέδωσε καρπούς στο δεύτερο ημίχρονο. Πέτυχαν 5 γκολ σε 27 λεπτά. Ο Γαλάκος έβαλε άλλα 2, έκανε hat-trick. Ο Κουσουλάκης, ο Ορφανός και ο Βαμβακούλας ήταν οι άλλοι σκόρες. Λίγο πριν από το σφύριγμα της λήξης του αγώνα, οι φανατικοί οπαδοί του Ολυμπιακού που βρίσκονταν στη Θύρα 7 προσπάθησαν να φτάσουν στη θύρα 1 για να αποθεώσουν τους νικητές, καθώς αυτή η θύρα ήταν δίπλα στο διάδρομο των αποδυτήριων. Με την ξαφνική μετακίνηση αυτού του μεγάλου αριθμού οπαδών, το κακό δεν άργησε να συμβεί. Ένας από τους προπορευόμενους γλίστρησε στα σκαλοπάτια, παρασύροντας και άλλους που ήταν ήδη εκεί. Οι υπεύθυνοι δεν είχαν ανοίξει τις πόρτες, όσοι ακολουθούσαν δεν γνώριζαν τι συνέβαινε μπροστά τους και πάτησαν τους μπροστινούς, προκαλώντας ένα φαινόμενο ντόμινο. Και δεν χρειάζεται να πω ότι οι περισσότεροι νεκροί ήταν νεανικής ηλικίας. Ανάμεσα στους νεκρούς και ένας οπαδός της ΑΕΚ που είχε συνοδεύσει στο γήπεδο ένα φίλο του οπαδό του Ολυμπιακού. Χάθηκαν παιδιά 14, 16, 17 ετών. Μια πραγματική τραγωδία. Τους θυμόμαστε με αγάπη και αποτείουμε φόρο τιμής. Και μπράβο στον Ολυμπιακό που δεν τους ξεχνά και κάθε χρόνο οργανώνει μεγάλη εκδήλωση τιμής για τους νεκρούς της θύρας 7. Με επικεφαλής τον πρόεδρό του, τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, φίλες και φίλοι, θα έχουμε δύο, νομίζω, πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Τον βουλευτή και πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ και το μεάρχη του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Χρήστο Σπίρτζη, να μας πει τι εννοούσε για δημοκρατία με το άγριο και για τη δεύτερη φορά αριστερά που θα είναι αλλιώς. Και μετά τον κύριο Στέλιο Πέτσα, τον αναπληρωτή υπουργό εσωτερικών από τη Νέα Δημοκρατία. Μαζί μας και σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική. Για μια ζωή στο φουλ δεν χρειάζεται κόπος, παρά σωστές επιλογές. Και η πιο σημαντική από αυτές είναι να εμπιστευόμαστε την υγεία μας σε όσους ξέρουν να την προφυλάσσουν. Η Εθνική Ασφαλιστική με νέες καινοτόμες καλύψεις στο πρόγραμμα νοσοκομιακής περίθαλψης Full Health αποτελεί μία από τις κορυφαίες επιλογές που μπορείτε να κάνετε για την κάλυψη της υγείας σας. Εθνική Ασφαλιστική. Δελτίο ειδήσεων, σε λίγο πάλι μαζί.